Dobrý den.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pražské jaro zatím, myslím, zaujalo přinejmenším několika pozoruhodnými večery s přinejmenším několika pozoruhodnými orchestry. Zdá se, že letošní ročník je taková žeň dost zajímavých orchestrů. Je to tak?
Určitě. Mě zatím nejvíce tedy zaujal koncert symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s dirigentskou legendou Herbertem Blomstedtem a baritonistou Matiasem Gernem, který svým nezaměnitelným úžasným způsobem přednesl Mahlerovy písně o mrtvých dětech a orchestr potom zahrál Schubertovou velkou symfonii a nadchl opravdu krásným, jímavým, lirickým zvukem a dokonalou sehraností, homogeností. Takže to byl skutečně asi největší zážitek pro mě letos. Zatím.
A možná i pro naše posluchače, neboť jsme tento koncert vysílali v přímém přenosu, takže ti, kteří náhodou nesledovali finále mistrovství světa v hokeji, tak mohli zažít možná jeden z vrcholů Pražského jara. Byl to vrcholný koncert i pro Petra Webera a Jindřicha Bálka?
Tak abych určitě řekl, že Akademie svatého Martina v Polích jaksi dostála svému očekávání, že jsme slyšeli takhle vypracovaného Mozarta, jako to bylo v tom divertimentu. Slyšeli jsme Mari Peraju, klavíristu, který zároveň dirigoval Haydnovu symfonii. Tam je pozoruhodné, že ten orchestr i v poměrně komorním obsazení má v podstatě velký zvuk, který zaplní bez problému Rudolfinum. Je to orchestr se smyslem pro humor v tom klasicismu, což je důležité. Peraja je klavírista s takovou aristokratickou noblesou a s velmi jemným kultivovaným úhozem, kde sledujeme velmi jaksi detailní hru akcentů a frází. To znamená, že to byl večer jakoby po všech stránkách stylový k těm autorům, kteří zněli, což byl tedy Haydn, Mozart a ještě Bach a Stravinský na úvod jako takový trochu žertík, který ale v zásadě s tím programem koresponduje.
Tak to byl návrat ke koncertu Akademie svatého Martina v Polích. A Petře, pro tebe by byl vrcholným koncertem který?
Z těch uplynulých víkendových dnů také ten mnichovský koncert. Akademie svatého Martina rovněž, tam bych řekl, že ta dokonalost byla taková samozřejmá, čili možná ne tak výjimečná, jako v případě Bavorského tělesa. A ještě jsme nehovořili o symfonickém orchestru z Pittsburghu, který hrál v sobotu, hrál s Manfredem Honeckem, hrál především Šostakovičovou pátou symfonii, takovým tím přímočarým americkým způsobem. Zároveň si myslím, že Manfred Honeck dokáže tomuto, dejme tomu typicky americkému přístupu, dodat ještě něco dalšího, toho evropského, i když nemají ani jeho hráči, ani on patrně tu zkušenost s komunismem, jakou máme my, nebo jakou mají ruské orchestry, tak se snažili poctivě pochopit a předat to, co v té hudbě ze 30. let je jaksi toho tragického nebo toho podprahového.
Nezněl jim ale ten Šostakovič tak trochu filmově? Ona to je přece jenom hluboká hudba, jak Petře říkáš, tak je možná potřeba k ní mít jistý druh zkušenosti. Nebyli ti Američané přeze všechnu snahu a i přesto, že Manfred Honeck je Evropan, tak trochu v kategorii filmového orchestru?
Tak to je sugestivní otázka, já myslím, že zněli. Ale je to vždycky otázka do debaty, jestli se to tomu orchestru dá vyloženě vyčítat, ale já jsem si nad tím koncertem spíš kladl otázku, proč právě americký orchestr s rakouským dirigentem má na Pražském jaru hrát právě Šostakoviče. To není řečnická otázka, na to se dá odpovědět, když orchestr vyrazí na zájezd, tak nabídne jeden, dva programy. Na tom druhém, který orchestr nabízí, je Mahlerova první symfonie, tu na Pražském jaru hraje Maďarská národní filharmonie, tedy jiný orchestr, čili vylučovací metodou se dojde k tomu, že pittsburghský orchestr hraje 5. Šostakoviče na Pražském jaru a je po mém soudu škoda, že nehraje něco, co je mu bytostně bližší, co zkrátka může ještě víc ukázat to, kde ten orchestr je nejlepší, protože tady chtě nechtě přes všechnu poctivou snahu a přes jaksi Honeckovu pracovitost jakožto uměleckého vedoucího a jeho poctivou snahu se s tím Šostakovičem vypořádat stejně nevyzní tak, jak bychom potřebovali od Šostakoviče v našich zeměpisných šířkách.
Koncert Pittsburghského orchestru s Manfredem Honekem neměl ovšem jenom šostakovičovský program. Myslím, že Petr Weber se nadechoval, že ještě dořekne něco k té první polovině koncertu, protože tam měla zajímavého solistu, přesněji řečeno zajímavou solistku.
Ano, to byla Anne-Sophie Mutter, což je skutečně legenda, přestože to ještě stále není dáma pokročilého věku, tak už stačila za těch uplynulých 20-30 let, protože hraje od 13 let veřejně a skvěle veřejně, tak už stačila nazbírat ty největší vavříny a přesvědčit nás svými nahrávkami i svými vystoupeními o tom, že je prostě houslistickou jedničkou nebo tou, která patří k těm několika málo vyvoleným, hrála Brahmse a hrála ho krásně, romanticky, takže k tomu asi není co dodat, si myslím.
Samozřejmě s tím se nedá než souhlasit, ona byla velkým trumfem toho koncertu a pakliže třeba někomu Brahms může připadat trošku akademický nebo řekněme suchar, tak ona dokázala, kolik vášně i v něm se dá najít.
Je ale zajímavé, jak se s tím orchestrem v podstatě nepotkala, protože ona se rozhodla pustit se do velmi jaksi odvážného, co se akcentů týče, pojetí toho Brahmse, udělala ten part velmi jaksi jakoby tempově hodně jaksi dramatický, s kontrasty a se skoky, zatímco orchester hrál tak jakoby precizně německy a tím se to ne úplně vždycky potkávalo, ale tak samozřejmě nemůžeme chtít asi všechno.
Ona je taky, a nechci zpochybňovat velikost Anne-Sophie Mutterové, ale nicméně je poměrně velkorysá vůči intonační přesnosti, což u romantického repertoáru často nevadí, ale zrovna Brahms je možná záležitost, kde to už může být i trošičku za prahem toho, co přísné ucho kritikovo chce snést bez výhrad. Nenarazilo to někde u někoho z vás?
Tak já jsem si s určitou nostalgií poslechl nahrávku Davida Oistracha z Pražského jara roku 1961 a je pravda, že ten letos nepřijel, aby měl jaksi Pražské jaro to srovnání, jak ten koncert taky může zaznít, protože chtě nechtě z toho Anne-Sophie Mutter udělala trošku něco jiného, než jak je ten koncert míněn.
Já teď mám jednu otázku, která trochu vychází z té zmínky o dramaturgii u Pittsburghského orchestru a myslím, že ji můžeme zobecnit. Pražské jaro je festival, který se snaží zvát k nám prestižní tělesa, pochopitelně. Na druhou stranu jsme malá země, která nemůže nabídnout slavným umělcům ani dobrý koncertní sál, ani Bůh ví jaké publikum, ani Bůh ví jaké peníze. To znamená, že si vlastně nemůžeme moc diktovat a tím pádem musíme brát to, s čím chtějí orchestry, po případě to, s čím chtějí dirigenti přijet. Alespoň takhle to na člověka může působit. Neznamená to potom jisté pochyby nad dramaturgií, anebo dokonce dramaturgickou újmu v programu festivalu?
Tak ta otázka v sobě má kus odpovědi, ale vypadá to spíš tak, že není v současné době jiná možnost.
Tak koncertní sál snad jednou bude. Před několika dny vznikla určitá iniciativa nebo dokonce dohoda mezi nějakou skupinou vedenou ředitelem Pražského jara Romanem Bělorem a magistrátem, ale zatím to je spíš asi v rovině proklamací, že by bylo dobré, kdyby skutečně konečně jednou byl, ale asi tam ještě není žádný termín, ale aspoň tak snad, tak možná se jednou dočkáme.
Na druhou stranu je samozřejmě zajímavé slyšet, jak světové orchestry dokáží v podstatě zahrát cokoliv. Byť třeba lze diskutovat o pojetí a o tom, jestli by ještě něco jiného nezahráli ještě lépe, ale oni se s tím vypořádají v podstatě dokonale.
Ne, ale je pravda, že i jiné světové festivaly v podstatě dávají orchestrům prostor těm, co takhle jsou na zájezdu, aby hráli to nejlepší, co si pro ten zájezd připravili. To je svým způsobem v pořádku. Pražské jaro si spíš může si od českých umělců diktovat, co by přece jenom trošku chtělo, aby si zahráli. A pak spíš můžeme debatovat nad tím, jestli ta česká část programu je nakonec stejně výrazná jako ta zahraniční.
Ještě jedna otázka a možná jistá pochyba se nabízí. Herbertu Blomstedovi je 83 let, Pierre Boulezovi, který přijede 85, Andrému Previnovi rovněž přes 80. To jsou největší hvězdy pražského jara. Kde jsou ti mladší?
Ale tak možná, když bychom skočili hned k úvodnímu koncertu 12. května, tak tam podle mého názoru jedna hvězda už jaksi začínající a snad i ještě se rozvíjející byla Jakub Hruša. Ten si myslím, že podal Mou vlast se svým orchestrem z PKF takovým způsobem, že aspoň osobně pro mě to bylo srovnatelné s jakýmkoliv zahraničním hvězdným obsazením.
To trošku souhra okolností, tak třeba Matias Gerne, už zmíněný, je stále ještě mladý. Olga Borodina, myslím, že také ještě nepatří mezi seniory, takže určitě se nedá říct, že by ty největší hvězdy byly starci jenom.
Festival Pražské jaro ještě nekončí, ještě probíhá. My se mu ještě v našem vysílání budeme věnovat, a to nejenom besedou s hudebními kritiky, ale také přenosy a záznamy. Tohle je otázka, Petře, pro tebe.
Ano, záznamů a přenosů je celkem ke 20 letos. Ten první z nich, o kterém můžu jenom se zmínit, je dnes večer. Je to přenos jazzového koncertu orchestru Gustava Broma. Další přenos máme v pátek, to je koncert symfonického orchestru našeho rozhlasového s Tomášem Hanusem. Další přenos přímý je o týden později závěrečný koncert s Novosvětskou symfonií v podání Berlínského orchestru a samozřejmě řada programů zazní v záznamu. Oba koncerty s Garrickem Olsonem, recital Adama Plachetky budeme vysílat v záznamu, recital nebo koncert polské pianistky Evy Kupěc s oběma Chopinovými koncerty, i ten koncert Previnův, takže ještě i ve vysílání je na co se těšit v tomto směru.
U mikrofonu byly Věra Drápelová, Petr Weber a Jindřich Bálek. Děkuji za návštěvu a těším se na další setkání nejenom nad Pražským jarem. Pěkný den.
Naschledanou.